Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Biću vam domaćin u kulturnim krugovima za 13. januar 2016. godine. Inače, novogodišnji praznici kao da još uvek traju, pa možda i traju, jer večera se slavi po julijanskom kalendaru, takozvana Srpska nova godina, tako da je i kulturni život nekako u zatišju, ali čini se da se uzima zalet. Večeras će tri izložbe biti otvorene u Kulturnom centru Beograda. Mi ćemo u prvom delu emisije obratiti pažnju na dve od tih izložbi, a pre toga govorit ćemo o nečemu što se desilo i što je javnost očekivala sa velikim interesovanjem. Desilo se u ponedeljak u organizaciji Centra za kulturnu dekontaminaciju u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Izveden je muzičko-scenski komad Filosofija Palanke, reč je o božićnom oratorijumu Radomiru Konstantinoviću. Čućemo kako je tu predstavu video Nikola Pejčinović. Zatim ćemo otići do Paideje. Zanimljivo, juče su imali predstavljanje nove knjige. Reč je o knjizi Wolfganga Sofskog, Poredak terora, koncentracioni logor. Dragana Kovačević je bila na toj promociji, pa ćemo čuti otprilike šta od ove knjige možemo sve da očekujemo. Zatim ćemo u dva priloga predstaviti izložbe koje se večeras otvaraju u Kulturnom centru Beograda. Najprije će nam gošća biti Irina Subotić. Večeras se otvara njena izložba u ciklusu Kritičari su izabrali. Izložba se zove Spomenici i ideje i čućemo otprilike kako ili zašto je odabrala baš 20 umetnika, čućemo i koji su to umetnici. 15 dela treba da stane u tu malu galeriju Kulturnog centra Beograda, pa ćemo čuti šta su sve bile nakane Irine Subotić i koliko će to biti moguće realizibilno. Zatim ćemo govoriti o drugoj izložbi koja se večeras otvara također u Kulturnom centru Beograda, ali u podrumu. Dole to je jedna izložba koja ima neobičan naslov, Dates 3. Dates možete da prevedete kao datumi ili kao sastanci ili kao čak ljubavni sastanci. Možete da prevedete taj izraz kako hoćete. A reč je o izložbi Radenka Milaka i Romana Uranjeka koji već izvestan broj meseci zajedno rade. Dopisuju se preko Facebooka i ostalih tih elektronskih medija i Radenko Milak recimo pošalje jedan svoj akvarel, odnosno reprodukciju akvarela, a Roman Uranjek ga dopuni jednim od svojih krstova. Dakle, oni biraju datume koji su po nečemu zanimljivi i zato se izložba zove Dejica. Zatim ćemo ići u Zlatni presek i današnji Zlatni presek otprilike ima, ajde, pa ne mogu reći tri teme, ali otprilike jednu temu i dve poluteme. Jedna tema tiče se arhitekture i gosti Snežana Ristić bit će Mihajlo Timotijević i Miroslava Petrović Balubčić, koji su dobitnici nagrade Udruženja arhitekata Srbije za najuspešnije realizovano arhitektonsko delo, a reč je o njihovom delu Muzeju rudarstva Senjskom rudniku, dakle delu na kojem oni već izvestan broj godina rade i uspeli su da ga nekako transformišu. Zatim ćemo, to pred sam kraj emisije, imati dve te poluteme, uslovno rečeno, ili ponovo najave. Danijela Purešević, inače naša koleginica sa Radio Televizije Srbije, sa televizije, ona je dobitnica ove godine nagrade Lazar Trifunović, to je vrlo značajna nagrada za likovnu kritiku. Čućemo otprilike jedan melanž njenih priloga ili delova njenih priloga iz kulturnog dnevnika, iz emisija koje ona radi, iz Metropolisa i tako dalje. Melanž tih njenih iskaza ili delova iskaza i onoga što je, a malo je tih snimaka, što je Lazar Trifunović ostavio u našoj tonskoj dokumentaciji. I najzad Ana Panić, kustoskinja, također istoričarka umetnosti, ona je dobitnica nagrade Društva istorične umjetnosti za 2015. godinu za najbolju izložbu. Izložba je ona koja je bila u muzeju 25. maj. Nikad im nije bilo bolje. Jedna vrlo kontroverzna izložba koja je ljutila ljude koji su na vlasti ovdje. I čućemo dakle iz jednog starog, odnosno iz jednog razgovora koji je napravljen povodom otvaranja te izložbe prošle godine, Anu Panić, otprilike kakav je njen odnos prema onome što je socijalistička, modernistička i tako dalje tradicija kod nas. To je otprilike sadržaj današnje emisije. Ja vam toplo preporučujem da ostanete sa nama do 5 minuta do 5 sati, a da kako i posle toga na talasima Radio Beograda 2. I odmah idemo da čujemo kako je Nikola Pejčinović video predstavu koja je posvećena Radomiru Konstantinoviću, dakle u organizaciji Centra za kulturnu dekontaminaciju. U ponedeljak je u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine izveden muzičko-scenski komad Filosofija Palanke, pa u podnaslovu stoji Božićni oratorijum Radomiru Konstantinoviću, dakle govori Nikola Pejčinović.
Upotreba Filosofije Palanke kao tekstualnog predloška za muzičko-scensko ostvarenje svakako sa sobom nosi izvesne izazove. Već sam naslov spisa u sebi sadrži dijalektiku i konflikt između koncepata uzvišenog i niskog, ključnih okosnica dela Radomira Konstantinovića. Za Filosofiju Palanke se može reći da je kritika palanačkog duha, okrenutog tradicionalizmu i isključivom nacionalizmu, zatvorenog pred svetom i pred svime što je moderno. U tom smislu, u skladu sa narativom libreta koji se zasniva na Konstantinovićevom tekstu, očekivalo se da i muzički sloj oratorijuma Božidara Obradinovića bude kritički usmeren. Može se reći da je ovaj kompozitor, karakterističan po lucidnom autorskom izrazu u okviru kojeg kombinuje elemente visoke i popularne umjetnosti, publici ponudio osobena i praktična muzička rješenja. O tome svedoči zvučna slika ostvarenja, koja je od početka do kraja predstave ostavljala utisak svedenosti i banalnosti. Nju su činile deonice klavira u interpretaciji Obradinovića, soprana u tumačenju Katarine Jovanović i Jana Jovanović, baritona u izvođenju Vuka Zokića, dok je ulogu oratora tumačio libretista i reditelj Zlatko Paković. S obzirom na nepretencioznost po pitanju izvođačkih zahteva, o kvalitetu muziciranja ne treba trošiti previše reči. Za razliku od toga, čini se da je u oratorijumu najviše pažnje privukao upravo banalan odnos između muzičke i verbalne matrice, pri čemu su reči koje su izgovarali pevači dovedene do apsurda, groteske i čak izrazite primitivnosti. To je naročito bilo izraženo u kulminacionim trenucima predstave, kao na primjer onda kada Katarina Jovanović podržavanjem virtuezne kolorature iznosi direktan i vulgaran tekst putem kojeg saznajemo da je središte bića savremenog Srbina muški polni organ. I ovakav karakter prisutan je u čitavom toku Filosofije Palanke. Obogaćenje muzičkim eklekticizmom u opsegu od tonalnog jezika do oštrih i disonantnih sazvučja u funkciji dramatizacije teksta, kao i čestom pojavom repetitivnosti tekstualnih fraza, urbanih sleng izraza i stručnih filozofskih termina, koji se do te mere ponavljaju da gube smisao i dobijaju svojstva čisto akustičkih fenomena. Ovako realizovan zvučni ambijent praćen je i zanimljivim scenografskim i kostimografskim rješenjima, koja su bila usklađena sa narativom komada, pa su tako izvođači na sceni stajali na štakama i u zavojima, na simboličan način predstavljajući stav žrtve kao duha Palanke. U saglasju sa karakteristikama oratorijuma kao žanra, dramatska razrada Filosofije Palanke svedena je na minimum. Ona je predstavljena kroz 7 segmenata, u kojima su protagonisti statični, tako da oni pre svega verbalno-muzičkim sredstvima prenose narativ publici. Konačno, postavlja se pitanje da li ostvarenje ovog tipa sa svim svojim osobenostima i načinom realizacije zadovoljava kriterijume umjetničkog dela. Odgovor je i da i ne. Sa jedne strane, oratorijum Filosofija Palanke treba da bude takav kakav jeste, groteskan, vulgaran i satiričan, da izgovara jezik Palanke, jer ga jedino na taj način može istinski kritikovati. Sa druge strane, ako su posetioci u ponedjeljak došli na koncert očekujući duboko uman umetnički projekat, nema sumnje da su u tom slučaju doživjeli razočarenje. No, bez obzira na svoje kvalitete, ovaj muzičko-scenski komad nije uspio da izbjegne zamku populizma i komercijalnosti, posebno u drugoj polovini, kada je na tragu Konstantinovićevog teksta prerastao u komentar o aktualnoj srpskoj političkoj sceni, a na kraju i u utopijsku sliku, obojenu floskulama. Idimo u susret nepoznatom, verujemo u sopstvenu inventivnost, mislimo slobodu do smrti.
Sam Nikola Pejčinović snimio delove oratorijuma Filosofija Palanke, oratorijuma posvećenog Radomiru Konstantinoviću Zlatka Pakovića. Dakle, i mogu da ga zamislim u sali Kolarca kao glavnog junaka filma Diva, kako onako tajno snima to, ali pretpostavljam da je kod nas sve nekako dozvoljenije nego u svetu. Idemo sada do Paideje, do izdavačke kuće, koja je juče predstavila knjigu Wolfganga Sovskog. Knjiga se zove Poredak terora, pa povlaka koncentracioni logor. Dragana Kovačević je bila na ovoj promociji.
Wolfgang Sovski je ovom svojom doktorskom tezom priložio jedan moderan i celovit prikaz koncentracionog logora kao instrumenta vladavine i laboratorije nasilja. Autor iz izveštaja logoraša rekonstruiše razornu sliku smišljenog terora i torture. Isključiva svrha koncentracionog logora je destrukcija i ona je organizovana racionalno. Njegova knjiga daje predstavu o tome kako je destruktivna moć nacional-socijalističke politike prodirala sve do najsitnijih pora logoraškog društva, kako je žrtva instrumentalizovana ponižavanjem i političkom prisilom. Mučna i teška tema kojom se bavi knjiga Poredak terora, koncentracioni logor, Primo Levi je pisao, a on je preživao jedan logor u Nemačkoj. Dogodilo se, znači može se ponoviti, može se dogoditi i to bilo gde. Knjigu Poredak terora preveo je sa nemačkog Milutin Stanisavac.
To je mučno i čitati čak, ne samo zamišljati, ne treba vam mnogo imaginacije, sve tu. Povremeno je autor čak i brutalan u izrazu. Ja mislim da je to opravdano, recimo. On kaže ovako, kaže kad se upoređuje zločin, je to mučenje, jel? Tortura, učinak terora u logorima. Kaže, onda se upoređuje često sa prikazima srednjovekovne umetnosti, prikazima pakla. A on kaže, ne, to je malo, kaže. Ono što je pakao činio mrtvima, to je logor činio živima. Znači, on to smešta u kontekste. To je jedna stvar. Druga stvar je, kad je reč sad o onoj drugoj strani, ne samo o izvršiocima, počiniocima. On kaže, za veliki zločin ne treba veliki zločinac uopšte. Nije potreba. Kad je reč o papirologijama, o dokumentacijama, zahvaljujući čemu su i moguće ovakve knjige, ali vidjet ćemo da ni to nije čak dovoljno. Nacisti nisu bili toliko baš uredni koliko mi zamišljamo, i ti Nemci nisu bili baš toliko pedantni koliko mi zamišljamo. Važan je bio efekat, učinak. Učinak je bio ubiti, uništiti. A to, recimo, kad je reč o brojkama, pa bilo da je reč samo o holokaustu, jel, o jevrejima, o logorima smrti i inače o širem pojmu, jel, logora, kao što je ovdje slučaj, teško je danas pogotovo, teško je pratiti dokumentaciju. Recimo, ovakva situacija postoji, logor, ne znam nije koji, Dachau je bio prvi. On je model logor, mustra, tako reći, uzorni logor, Teodor Ajke. Zvali su ga Totenkopf, prtačke glave, zvali su ga Tata Ajke. I onda kažem, da se vratim opet, i sad on zapisuju. Ja sam vidio, ima jedna taka knjiga, registar. Knjiga u Frankfurtskom muzeju, jevrejskom muzeju, preko puta GTV kuće. To je toliko ogromno, znate, toliko veliko, i tu onako kad se to napuni, 1500 strana, sitno pišu, spisi logoraši uvek, onda onaj kaže, napuni se, kaže, nema više knjige, nema mjesta više. Ovi kaže, pa nema, kaže, onaj već slovac, kaže, pa daj, kaže, trebuj tamo negde. Onda nema, kaže, šta ću s ovim, pa baci. Mislim, takve situacije je bila bezbroj, nisu oni bili toliko baš pedanti, nije bilo ni važno. Bili su tamo da je reč bila o radu, o iznajmljivanju radne snage kompanijama i korporacijama kao što je Krupp, Mercedes, Siemens, Buna Werke, to je onaj BASF iz Stuttgarta što pravi CD, danas pravi neka magnetofonska trake, to je hemijska industrija. Tu je radio, recimo, Primo Levi. On je doktorirao 41. godine i onda imao sreće da, kad su ga ščepali u Italiji 43. šta si ti mali hemičar? I tako ostao živ. Da bi se mučenik ubio 85. godine pod nerazrešenim okolnostima. Navodno pao sa sprata u svetlarnik ispred vrata stana da je rodio se. Mislim, neobično. Ali ostavimo posto sa strane. Ja sad kažem, to je, dakle, istorijska istraživanja će da se nastave dalje. Autor neće, on kaže ovdje, mene ne interesuje istorija, niti društvena istorija nastanka logora ovih, onih i celog sistema u Njemačkoj. Mene interesuje kako funkcioniše sam logor i čemu imamo to, zahvalimo. A istorijska istraživanja, to će već postati malo i stvar pomoćni istorijske nauka kao što je arheologija, to društvo imalo svoju strukturu. Onda postojalo je markiranje, postojale logoraši su bili podeljeni na političke, imali su bedževe, neki 10-12 vrsta postojalo, bili su, ne znam, crno su bili obeleženi politički, crveno politički, nezavisno da li jevrijin, da li ovo, da li jevrijin su još imali i žutu zvezdu. Zeleno su valjda bili kriminalci, crno su bili homoseksualci, ne, roze su bili homoseksualci, onda bili su Jehovini svedoci i bili su asocijalni, tako zvani. To su oni kao sitni kriminalci, razni kriminalci, neko ko nije, ko se potukao u kafani, odnosno neko ko nije plaćao alimentaciju, mislim, i tako, oni nikada više nisu, Gestapo je puštao napolje do rata, a posle više ne, nikoga, niko više nije mogao da izađe.
3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the fake tests. Just a stick in your throat. P.O.G. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right sign of reason, to kill the feel as the one. I can see all the cold facts, see through your eyes. Always told me no contact, no matter how I can try. P.O.G. 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 P.O.G.
live in the past tense, to make them leave you alive. P1G! P1G! P1G!
Sata i 21 minut, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Večeras su 19. u galeriji Kulturnog centra Beograda otvara se izložba iz ciklusa Kritičari su izabrali. Reč je o tradicionalnom projektu, starom više od 4 decenije, koji je od 2001. modifikovan u autorsku izložbu laureata nagrade Lazar Trifunović. I ove godine došao je red na Irinu Subotić, koja je tu nagradu dobila za 2013. zajedno sa Milanom Popadićem. Irina Subotić je odabrala temu Spomenici i ideje i 20 izlagača. To su, sad ću to pročitati, Ana Adamović, Radoš Antonijević, Mrđan Bajić, Jelica Radovanović, Dejan Anđelković, Aleksa Bijelović, Vjera Damjanović, Davor Ereš, Marko Lulić, Ana Nedeljković, Nikola Majdak Mlađi, Dušan Otašević, Branko Pavić, Dejan Miljković, Jovan Mitrović, Miško Palović, Dušan Petrović, Pavle Stamenović, Dušan Stojanović i Ivan Šuletić. Dakle, pretpostavljam da ste shvatili da je reč i o umetnicima, čak ima tu i arhitekata, dakle i ljudi koji misle prostor. Dakle, spomenici i ideje. Meni se čini da bi podnaslov ove izložbe mogao da bude dijalog izložbom, kritika izložbom ili čak otpor izložbom. Jer mislim da je Irina Subotić htjela da se referiše na praksu koja se ustalila posljednjih godina, da se u našem gradu i u Srbiji podižu spomenici koji su ikonološki apsolutno pase. Prisjetimo se Tašmajdanskog parka ili spomenika Nikolaju II. Romanovu, a sad se najavljuje i Stefan Nemanja u parku Manjež. Šta su zapravo intencije Irine Subotić, šta želi da kaže izložbom Spomenici ideje, ja sam je snimio juče, dakle uoči otvaranja, još nisam mogao da vidim kako izložba koja će se večeras otvoriti izgleda, govori Irina Subotić.
Sasvim ste u pravu, dobro ste pročitali ideju da se počinje, da može da se možda i drugčije misli i da se počne malo aktivnije da reaguje na to što se dešava u našem gradu, ali i u celoj državi, pa i u regionu. Znamo što se dešava u Skoplju kao jedan od primjera tog istog zagađenja, možemo reći, urbane sredine. Ovo je posvetnuto također i mnogim umetnicima i mlađim, ali ne i sasvim mlađe generacije, pa i onim starijim kao što je Dušan Otašević, koji su imali ideju da memorijom na neki način obeležavaju određene trenutke ili života, ili ličnosti, ili nekih ideja, ili da uopšte misle kako bi moglo drugčije da izgleda naše urbano tkivo. Pa sve do najmlađeg, do studenta arhitekture, koji također, razume se, sa novim medijima manipulišu i koji žele jako neke intimne, lične svoje projekcije da daju. Izložba bi trebalo da bude u tom smislu provokativna, jer ćemo imati i razgovore i volili bismo da se u to uključe ljudi koji imaju odnos prema spomenicima, prema memoriji, prema onome što je od juče zabeleženo danas kao beleg za sutra.
Spomenici i ideje. Naslov, dakle, govori dosta, ali bih voleo da čujem i vašu ekspertizu.
Ja mislim spomenici su tek naznaka konkretno da se znači odnosi na nešto što nas okružuje ili što jeste plastika koja ima memoriju. A ideje je u stvari provokacija zbog toga što mi se čini da mnogi spomenici koji se dižu nemaju nikakvu ideju. Oni su ispražnjeni, oni su od vremena socijalističkog realizma, fašizma, posebno nacizma, rekli sve što je trebalo. Takvi spomenici su dizani u vremenima kada je trebalo da ideologija bude jača od umetnosti i kada su ličnosti i likovi bili prevashodni nosioci i ideologije i beleženja u bronzi, ređe u mermeru, ali u svakom slučaju ono što danas viđemo uglavnom su strašni bronzani spomenici. Dakle, ideje su nešto drugo, a čini mi se da umetnost bez ideja nije umetnost, nego je samo zanat. Ja ne tvrdim da su svi spomenici koji se dižu loše urađeni. U principu jesu loše urađeni. O tome je izvanredno pisao Ljubomir Gligorijević. Svaki spomenik je analizirao o tome kako je mišljen ili uopšte da li je mišljen, do toga kako je realizovan i kako je zanatski na kraju to i ostvareno. Dakle, ideje su zbog toga što današnji spomenici ne mogu da budu bez ideja, ne mogu da budu samo glavuđe i noge, videli ste taj čitač koji treba da se postavi, to su kao neka kifla jedna noga, dakle to je i bez ideje. Šta to znači? Da će čitač da nam pomogne da više čitamo? Ne, čini mi se da je to samo jedna od zabavnih ideja koja je neko ko nema mnogo odnosa prema umetnosti mogao da pokrene i za to se našlo vrlo brzo i para i mesta i dobijene su dozvole za razliku od drugih spomenika koji su bili sa izvanrednim postavkama, ali nerazumevanje koje je bilo i od žirija i od odbora koji postavljaju te žirije i uopšte od ideje zašto dizati spomenike. Ja mislim da bi bilo mnogo značajnije da se spomenik, recimo Isidori Sekulić, postavio tako što bi se o njenom delu govorilo, o njenoj ličnosti, o snazi njenoj, o toj neravnopravnosti koju je ona doživljavala počev od Skerlića i nadalje, jer je nisu poštovali kao ženu. Dakle, to je sve Isidora Sekulić, a ne njena krupna figura koja stoji u jednom parku. Ali za to nisu krivi umetnici. Krivi su oni koji postavljaju te spomenike, koji se ne konsultuju, koji nemaju ideje i koji žele da nam zaista ovakvu statuomaniju poseju po celom gradu.
Da. Sa to može da dođe do nekih paradoksa, recimo Zdravko Joksimović, koji je autor tog spomenika Isidori Sekulić, on bi sasvim mogao nekim svojim drugim radom da stoji na ovoj vašoj izložbi. Ja se sećam na ili u Radio Beogradu, pa mi smo govorili kada je bilo reči o tome da je potrebno za Nikolu Teslu, za aerodrom Nikola Tesla, podignuti njegov spomenik, pa smo skretali pažnju na postojanje svetski poznate umetnice Marine Abramović u Njujorku, koja, dakle, je fascinirana likom i delom Nikole Tesle. Niko nju nije uzeo obzir. Ovo mislim da vam postavim pitanje o dijalogu. Mislite li da će ti centri moći, odnosno centri gde se odlučuje o tome kako će naš grad izgledati, da će uzeti u obzir i ovu vašu izložbu, odnosno da će se oni pojaviti na tim diskusijama, razgovori?
Ja bih bila nerealno optimistički raspoložena kad bih verovala da će do toga da dođe. Šta se desilo sa Beogradom na vodi? 200, 300, koliko je bilo protesta. Do sad se pojavljuju vrlo obrazložene ideje zašto nije dobro da bude Beograd na vodi ovde i na sve to zid ćutanja. Ja mislim da neće da bude, ali htela bih da dam i podršku umetnicima koji imaju pravo na svoje mišljenje, koji mogu da nešto ostvare van onoga što im je naručeno, ali isto tako imam i razumevanja za umetnike koji prihvate uslove koji su im dali žiri i da uđu u to zbog toga što imaju i ambiciju da njihov spomenik tamo bude ili da zarade koji mali dinar. Dakle, ništa ja nemam protiv toga da oni i dalje nastave da rade ono što im naručuje država, ali se ne slažem sa tim što država naručuje, ali mislim da bi ovo trebalo da bude podsticanje da se može i drugčije misliti, da se može misliti efemernije, ne moramo misliti na 100.000 godina unapred, ali možemo da mislimo o malim stvarima, o ličnostima iz dubinske perspektive, a ne samo po izgledu njihovog šešira, kakav je bio konkurs koji je bio postavljen za Desanku Maksimović kao uslov da to bude, ili ne znam, štap za jednog Nikolu Pašića. Dakle, to su sve stvari koje su toliko efemerne, koje ništa ne znače za suštinu jednog spomenika i ovo bi trebalo da bude jedan mali stimulans, a da ćemo nešto time promeniti, volela bi da možemo, ali mislim da nećemo.
Nema Olge Jevrić, nema Milice Stevanović. Vi ste išli samo na aktuelne mlade umetnike, ne računajući Otaševića.
Izložba bi mogla da bude sa stotinama umetnika. Ja sam u tekstu pomenula Olgu Jevrić i njen prvi nerealizovani spomenik, koji je u stvari kao i spomenik koji je neki Koli pravio za revoluciju, koja je trebalo na sličan način da bude jedan veliki pomak 20. godina u Sovjetskom savezu, odnosno u Rusiji, i kod nas 50. godina. Mnogi umetnici nisu tu. Ovo je prosto jedan od mogućih izbora. Ne mogu ni da kažem zašto su oni tu, a drugi nisu. To će uvek moći da se pravda ili da neko bude na to negativno okrenut. Razume se da bi mogla i Milica Stevanović, razume se da bi mogli još mnogi drugi umetnici. Ostavit ćemo to za neke druge istoričare umetnosti, druge nagrade i druge prilike da pravi izložbe.
Eto, izložba će večeras biti otvorena. Da vam postavim na kraju jedno tehničko pitanje. Dakle, 20 umetnika, odnosno tačno 20 umetnika sa 15 radova. Neki radovi su iz više ruku. Dakle, hoće li ova mala galerija kulturnog centra moći sve to da primi? Još sve nije postavljeno, ne mogu da kažem kako će to sve izgledati. Odnosno, hoće li ti radovi imati dovoljno prostora, dovoljno vazduha da diše?
Pa onako koliko je to zamišljeno, ja mislim da hoće. I bila sam vrlo srećna kad sam čula komentar Mrđana Bajića da se on zaželeo izložbi na kojoj ima dosta radova. Zbog toga je bi možda moglo da bude i više izabranih umetnika, ali ovo što ste vi rekli, 15 radova, od kojih su neki samo na kompjuteru, neki su na plazmi, neki su u nišama, neki su na podu, dakle ima različitih stvari. Ja verujem da će biti zanimljiva i možda provokativna izložba, ali da je mogla da izgleda drugčije, to sam sigurna, možda u nekom drugom raspoloženju, u drugom trenutku, a posebno ako bi to radio neki drugi istoričar umetnosti.
Hvala vam i srećno. Irina Subotić, večeras se, dakle, u Kulturnom centru Beograda otvara izložba koja se zove Spomenici i ideje. Autorka je profesor dr. Irina Subotić, koja je za 2013. godinu dobitnica nagrade Lazar Trifunović. Hvala još jednom.
Of a charcoal dart, free falling from the edge of a packet of 10 mil Naltrexone pump pills. I guess I misplaced my taste for survival skills. Sat thinking about the ways of suicide and how lovely it would be to take that ride.
Radio Belgrada 2, emisija Kulturni krugovi. Večeras se još dve izložbe otvaraju u Kulturnom centru. U galeriji Arget otvara se izložba, fotografska izložba Refoto. Temat je pokret, a reč je o finalistima konkursa časopisa za kulturu fotografije Refoto u 2015. godini. Ali u galeriju Podrum večeras u 19. otvara se i izložba Dates 3 Radenka Milaka i Romana Uranjeka. Dates možete shvatiti kako hoćete, ili kao datumi, ili kao sastanci, pa čak i ljubavni sastanci, a bit će prikazani novi radovi nastali u umetničkom dijalogu ove dvojice umetnika. Naime, oni od 2013. zajedno konstruišu svoje radove. Milak produkuje dnevničke crno-bele akvarele, a Uranjek tim akvarelima pridružuje kolaže i serije barem jedan krst dnevno, koji je započeo još 1. januara 2002. Kustoskinja Beogradske izložbe Radenka Milaka i Romana Uranjeka je Zorana Đaković Miniti.
Pa evo ja, pored toga što ste me najavili kao kustoskinju, ja sam i kao neka vrsta glasnogovornika ove izložbe, s obzirom da autori Roman Uranjek i Radenko Milak zapravo ne daju, ili takva vrsta statementa im je da ne daju nikakve izjave povodom ovog zajedničkog rada. A zapravo reč je o trećem izdanju izložbe koja je bila prošle godine, počela je izložbom u Galeriji Matice Srpske, trenutno je i dalje u toku u Muzeju savremene i suvremene umjetnosti u Zagrebu, i ovo je zapravo Dates 3 u Galeriji Podrum, a slede još, koliko su mi autori rekli, još nekoliko izložbi, a sve će se zapravo završiti jednom velikom izložbom u Muzeju savremene umetnosti u Banja Luci.
Reč je o svojevrsnom dijalogu koji traje, boga mi, dugo već, između Romana Uranjeka i Radenka Milaka. Oni su različiti ne samo po generaciji. Roman Uranjek je rođen, ako se ne varam, 61. a Radenko Milak 80. godine, dakle 20. godina je razlika između njih. Već su iz različitih jezika, ako hoćete, kao iz različitih kulturnih ambijenata situacije. Romana Uranjeka veoma dobro znamo, još od 83. godine on radi u grupi Irvin. A dakle, Radenka Milaka također znamo, dakle, on je prvi put u Beogradu, čini mi se, pre možda 10 godina već izlagao jedan projekat koji je vezan za Bijeljinu, za jednu fotografiju koja je njega dugo na negativan način fascinirala. Dakle, ta razlika između njih dvojice, ta kulturološka, generacijska i tako dalje, koliko je ona vidljiva u tim njihovim radovima?
Pa vidljiva je, vrlo vidljiva. Mislim, posetioci, dakle, kada pogledaju, vide se dva rukopisa, mislim, vrlo ih lako prepoznajete. Sada sve u zavisnosti koliko poznajete same autore, možete možda prepoznati prosto ko je autor jednog, a ko drugog, ali hoću da kažem da bez obzira na tu jednu razliku koja postoji, ti radovi apsolutno funkcionišu kao jedan.
Roman Uranjek mi je pohvalio jako katalog. Vi ste taj katalog objavili ili je on preuzet?
On je zapravo preuzet. Dakle, to su u stvari, jedan je izašao, to su katalozi manjeg obima, a u stvari se sprema jedna malo veća knjiga koja će na neki način objediniti sve ove izložbe koje su se već desile i koje će se tek desiti. A zapravo manji ovi katalozi su izdala je, dakle, izdao je Muzej suvremene u Zagrebu i Muzej savremene umetnosti iz Banja Luke, i autori tekstova su u stvari Tihomir Milovac, za koga se nadam da će možda čak i doći na otvaranje, ali vidjet ćemo, Sara Vujković, direktorka muzeja u Banja Luci, Tev Žlogar, tako da mi smo ih prosto preuzeli. I da, zaboravila sam, mlada istoričarka umetnosti Milena Tomić, te smo ih mi preuzeli i prosto će biti dostupni posetiocima na izložbi.
Na otvaranju će biti neki performans ili nešto?
Pa to da ostavimo kao iznenađenje, to ne znam ni ja.
Hvala, Zorana Đaković, Miniti.
Radenko Milak.
Roman Uranijek.
Znači, ja dolazim iz Banja Luke. Inače sam studirao slikarstvo i u Banja Luci i u Beogradu.
Ja bih samo nadovezao da otkad smo počeli sa izložbima vani u Americi i u Evropi, da termin akademski umjetnik nigde ne postoji. Čuo sam da postoji taj termin u Jugoslaviji, Rumuniji, u Sovjetskom savezu, ali ja da, ili to, ali nikada nisam čuo da bi bilo koji Engles ili Amerikanac kazao I'm academical artist or something.
U Banja Luci sam prije 5 godina sa svojom nekom grupom umjetnika osnovao umjetničku asocijaciju Protok, sa kojom sam zadnjih 5 godina djelovao kao kulturni aktivista i producent u polju projekata savremene umjetnosti, a paralelno sa tim inicijativama sam se bavio svojim ličnim radom.
Ja mislim da je bazična pozicija svakog umjetnika u tome da ima unutar sebe jedan progres, jer ja bi se sada osjećao nelagodno ako bi sve vrijeme imao underground poziciju, jer ja sam se promijenio, naši radovi su u odnosu na vrijeme nekako drugčije korespondiraju, tako da ja mislim da je to apsolutno najlogičniji put za nas. A nije logično sam po sebi, jer koliko ja znam historiju umjetnosti, ja ne poznajem u historiji nijednu grupu koja bi bila više nego 20 godina skupa. Možda imaš, u mom sjećanju je imaš samo Guerrilla Art Group, General Idea je bila 17 godina, onda jedan umro. Onda imaš Art and Language koji su bile grupa, ali posle su samo dvojica. Tako da dvojicu ti imaš u historiji umjetnosti, a grupu ja ne znam osobno da bi bila toliko dugo. Tako da mislim da je to ona specifika koja ide napred.
U stvari, ako zadnjih 10 godina, 20 godina pogledamo situaciju u Bosni i Hercegovini, ja mislim da je jedna eksploatisanih tema o kojoj se razgovaralo i pričalo, to su između ostalog bili ratni zločini i bilo ono o čemu se toliko godina pričalo, oko čega u stvari taj medijski prostor prosto bio zagađen i zatrovan tim nekim diskursom. A odnosno u nekom realnom životu je u stvari jako se malo o tome zna, jako se malo razgovaralo. I to na neki način moja tema bila ili pomisao kad sam često gledao televiziju ili kada sam istraživao internet, u stvari ta tema je neki način bila moja vodilja da istražujem kroz internet i gledam kako neki način je ta tema plasirana kroz internet, kako je na neki način ona plasirana u zapadnu Evropu i generalno kroz čitav taj neki medijski prostor i kako je kod nas u lokalu ona prikazana.
Ideja je u tome da ja vjerujem da je umjetnik uvijek njegova pozicija je pozicija konteksta. Da ne postoji slika bez konteksta, da ne postoji umjetnik bez konteksta. I za mene je izuzetno značajno, za sve nas, kontekstualiziranje jednog rada, a ne samo rad. Rad, to da je kvalitetan, to je nužno. Ali postoje kvalitete dolazi kontekst. Ne ja kao Roman Uranijek, ne ni ja kao Roman Uranijek Irvin, nego smo...
Radenko Milak.
Roman Uranijek.
Ja da dodam da ne bude zabune, dakle ja sam prekršio taj statement samog Romana Uranjeka i Radenka Milaka, ili trebalo bi reći Radenka Milaka, pitao sam ga juče. Dakle, prekršio sam, nisam mogao da podnesem tišinu posle najave njihove izložbe večerašnje i onda sam uzeo delove iz starih intervjua sa Milakom i sa Uranjekom. To su intervjui sa Milakom iz 2011. godine, a sa Uranjekom iz 2004. i 2006. Dakle, i kod nas se radi o nekoj vrsti datuma. Inače, Snežana Ristić i ja smo bili zamislili da ih pozovemo da budu gosti u emisiji Grad u subotu, pa možete misliti naše iznenađenje kad smo čuli da oni povodom ove izložbe ne žele da govore. ali još jednu stvar da kažem. Ja sam dobio katalog koji je sav još uvek na engleskom jeziku i on se tiče ove izložbe koja traje sada još uvek u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Zove se ta izložba Dates 2, za razliku od ove beogradske koja je Dates 3. I dakle, pretpostavljam da će večeras ili do večeras biti objavljen prevod tih tekstova, ali sa sajta da pročitam dakle nešto što može da bude vrlo zanimljivo, a pisao je Tihomir Milovac, kaže: a šta su to umjetnici međusobno prepoznali kao zajedničku platformu? Kao odgovor ili barem kao okidač za moguće objašnjenja citirat ću objavu na Facebooku Radenka Milaka od 7. studenoga 2010. Studeni je inače novembar. Tu je rekao Radenko Milak: slikama prošlosti prijeti zavada, iščeznuće ukoliko se sadašnjost u njima ne prepozna. Dakle, nastavlja dalje Tihomir Milovac, pitanje glasi: kako ne zaboraviti prošlost, kako je učiniti vidljivom sada i ovdje, ali i kako je prevladati u procesima promjene ukupne zbilje?
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Dečji kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Legendi, 15 pesama u dve verzije. pgp.rts.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Osam minuta do četiri sata, mi počinjemo današnji Zlatni presek. Onako kako sam najavio, prva tema vezana je za arhitekturu i dvoje slavljenika su ovde, da im kažem odmah čestitke sve, a to su Miroslava Petrović Balobđić. Dobar dan, Miroslava. Dakle, čestitke za nagradu. I Mihajlo Timotijević, oboje su arhitekti. Mihajlo, dobar dan i čestitke i vama za nagradu. Nagrada je pretpostavljam značajna. To je nagrada Udruženja arhitekata Srbije za najuspešnije realizovano arhitektonsko delo. A to arhitektonsko delo je i sa naših talasa poznato. Govorili smo jednom ili dva puta o Muzeju rudarstva Senjski rudnik. Dakle, i ovo dvoje arhitekata sa kojima će Snežana Ristić razgovarati, oni su autori tog projekta. Pretpostavljam da ste zadovoljni, da ste srećni, da ste...
Presretni.
Jeste iznenađeni bili kad ste...
Pa, moram da kažem da i nismo. Zapravo mislim da u odnosu na današnju produkciju sam pretpostavljala da to je zapravo nešto što zaista bi trebalo da bude zapaženo.
Ima li para kod te nagrade?
Niste
čuli?
Ne, apsolutno ne. Nema para.
Evo, Snežana, izvoli.
Dobar dan oboma, ja sad s moje strane. Mi smo ovom projektu, to jest ovom, pa jeste, kad je bio projekat, razgovarali kad ste dobili nagradu Salona arhitekture. Sad smo se nešto pre nego što smo se uključili u program prisjećali da smo u stvari o ovome baš Muzeju ugljarstva razgovarali. Kad je to bilo? To je bilo 2012.
12. smo dobili za projekat, da.
I, znači, trebalo vam je dve godine da realizujete.
Da, u 14. dobili smo nagradu za realizaciju u 2014.
Znači, ona je završena, mislim,
ovaj je završena u
2014. godini. U suštini, na kraju 2015. godine Udruženje arhitekata Srbije dodeljuje nagradu za prethodnu godinu, pa se negde, kada uđemo u 2016. čini da to nekako dve godine unazad.
Da, da.
Međutim, se u stvari čini mi se sa svim ostalim dešava. Bili ste vi u najužem izboru za nagradu Ranko Radović. Nagradu Ranko Radović dobio je, kako reče Tika, opet jedan javni objekat, fiskulturna sala Jovana Mitrović u Obrenovcu, koji je bio poplavljen, pa je verovatno to onda negde u stvari nateralo i nadležne da napravi konkurs i da se izgradi ta fiskulturna sala. Znači, kao da je Udruženje arhitekata Srbije ispravljalo tu grešku, rekla bih. Ali vidim, kada sam pogledala izveštaj žirija, to je sve bilo vrlo ozbiljno i bili ste u najužem izboru sada sa Branom Mitrović.
Da.
Kako vam je tu bilo? Brana Mitrović je stariji, čak i od tebe, ti ko stariji arhitekt.
Pa, to, mislim da
to nije važno, tako.
Ali nagrade su jako važne.
Jesu. Zbog čega? Evo, mislim, zbog čega su vam važne? Veoma ste oboje ugledni arhitekti sa jakim iskustvom, sa dosta realizovanih objekata. U čemu je važnost? Da li vas bolje primete?
Pre svega to je jedan izuzetan stimulans. Na kraju krajeva, znate, mi trošimo ipak kroz naše projekte ogroman novac. U ovom slučaju to je novac Evropske zajednice. I, da kažem, cijel ovaj projekat je rađen i toliko dugo, između ostalog, realizacija, jer je vrlo stroga birokratska procedura koju Evropska zajednica sprovodi kada troši svoj novac, mesečno kontroliše realizaciju na licu mesta, i to su sve okolnosti koje su, da kažem, uticale da to toliko traje. A što se tiče nagrada na kraju krajeva, pre svega stimulansi, pre svega to je kreativan posao, i na kraju kad se sada setim kako je posao osvojen, mi smo bili najskuplji ponuđači na tom konkursu za taj posao, pa ipak smo ga osvojili. Dakle, prosto 5 godina rada, to su najmanje mesečni odlasci na lice mesta i kontakti sa izvođačem, i onda je nekako ta nagrada prosto nekako važna da potvrdi nekako smisao tog tolikog angažovanja.
U stvari, kada se kaže da ste bili najskuplji ponuđači, to govori o tome da kada se, ajde da kažem, to je sada reč koja se koristi, tender, da u arhitekturi taj tender ne može da se računa na način, ili nikada ono što je najjeftinije nije najbolje.
Zapravo najčešće se dešava sada da to što je najjeftinije i prolazi, i to je često problem da to bude zaista nešto što je kvalitetno. A ovdje je bilo malo specifično, ovdje nije bilo prosto konkurisanje, ovdje je pored konkurisanja sa elaboratima i svim papirima koji su traženi, bilo i jedno obrazloženje zapravo koje smo trebali da damo. Znači, svi konkurenti su usmeno davali obrazloženje, i u stvari mislim da taj usmeni jako dugačak i temeljan razgovor zapravo sa konkurentima opredelio komisiju da zapravo, ali je to bio i, moram da kažem, i sluh koji je ta komisija imala, da ima osjećaj da zapravo ne ide ka najnižoj ceni, već da bira kako će se to dalje realizovati.
To je u stvari bio na neki način i konkurs za idejno rešenje koje je onda išlo u realizaciju, prilike tako.
Pozivni
u tome je učestvovala na određen način i Savez arhitekata, imao je svog predstavnika koji je verovatno imao nekakvu svoju ulogu u toj komisiji, tako da kažem, ali u svakom slučaju ceo posao je iniciran od strane Ministarstva kulture, i ovom prilikom želim da toliko često pominjano, ali ne često u pozitivnom kontekstu, ali mogu da kažem da je za ovaj posao Ministarstvo kulture i njegovi predstavnici uložili ogroman kontinuiran napor od nekih 7-8 godina da bi se aplikacijama osvojio ovaj posao, i nekako pažnjom, kontrolom i na određen način i organizacijom do danas prati ne samo realizaciju, nego i druge poslove i druge projekte koje u međuvremenu smo već sada dobili na konkursu Ministarstva kulture, i koje se odnose na Senjski rudnik kao na sljedeće faze.
I koja je to sljedeća faza?
Pa sljedeća, dakle, ono što je inicijalno urađeno i projektovano i izvedeno, to su rekonstrukcija 3 objekta koji su zaštićeni kao kulturno dobro od najvišeg značaja. Dakle, to je Aleksandrov potkop, zgrada magacina iz 34. godine i objekat kovačnice, koji je praktično potpuno rekonstruisan. Ta 3 objekta su danas u funkciji Muzeja ugljarstva kao neka vrsta inicijala budućeg centra industrijskog nasljeđa za čitav region.
Miroslava, ne jednom ste ovdje gostovali oboje ili svako pojedinačno, i kada smo govorili o tome šta je ta industrijska baština u Srbiji, ili koliko imamo važnih industrijskih zgrada koje su opet arhitektonski vredne. Ovdje su Senjski rudnici, i negde kada ste ulazili u tu rekonstrukciju ili kada ste sve to, da li ste išli, ili čini mi se da smo i, da li je to bila arheološka rekonstrukcija ili ste prilagođavali onome što je današnje vreme, a ipak koristili ono što ste zatekli tamo? Mislim, koji je pristup toj rekonstrukciji bio?
Da, to je zapravo sa strane naše struke možda najinteresantnije pitanje. Mislim da čak baš ovaj konkurs koji smo pomenuli, da naši konkurenti su možda bili na stanovištu da to treba samo rekonstruisati i zapravo očekivanja su bili. Napor je bio da zapravo uvedemo i nove elemente i nov život i novu estetiku koja se zajedno sa starim zapravo tu komponuje, ali naravno prvo u pristupu je bilo otkrivanje postojećih i autentičnih vrednosti. Znači, dugo smo kopali po dokumentaciji da čak i vratimo neke koje su se izgubile. Dakle, nismo srljali ka novom, nego smo se zapravo vratili malo unazad, istražili postojeće staro kako je bilo, vratili neke stare slike, a iza toga nadgradili, potrudili se da nadgradimo savremenim pristupom, savremenim dizajnom i da se to sve ukomponuje na način na koji se danas radi.
I u suštini promjena je i namene, jer Senjski rudnici više ili još uvek rade, ne rade oni više?
Oni još uvek rade, ali to je vrlo kritično i mislim da ima puno problema i mislim da je on jedan od onih javnih preduzeća čija sudbina treba da se reši u prvoj polovini ove godine, odnosno da nađe da se nađe nekakvo rešenje u nekom novom investitoru, odnosno budućem vlasniku.
Ali sada ovoliko ulaganje Evropske unije ili Evropske zajednice u rekonstrukciju, čak i novu namenu, čini mi se, onoga što su bili Senjski rudnici, govori da tu može da se očekuje da ne bude samo rudarstvo, nego da može da bude i kultura i muzeji i na drugi način osmišljen živ, jer to je ipak rudarski kraj koji je od rudarstva živeo.
Naravno, upravo okolnosti koje su predviđale zapravo da će se rudarstvo gasiti, da će pogotovo podzemna eksploatacija uglja u Evropi praktično se gasi i polovinu sredstava koja je Evropska zajednica opredelila za Senjski rudnik je otišla upravo na edukaciju ljudi u samom Senjskom rudniku koji će se na ovaj ili onaj način angažovati u budućnosti i svoj rudarski posao zameniti nekim drugim. I drugo, angažovanje inače samih građana, odnosno meštana Senjskog rudnika, da se, imajući u vidu okolinu koja je ekološki potpuno čista, imajući u vidu prirodne vrednosti, kulturne vrednosti koje u okolini postoji i tako dalje, dakle da je turizam budućnost Senjskog rudnika, a ne dalje radi eksploatacija uglja. U tom smislu tokom projektovanja i tokom gradnje sve vreme su brojne delegacije, odnosno timovi iz rudarskih gradova iz Evrope, pre svega iz Blenevona u Engleskoj, John Roger ili nekih drugih rudnika u Belgiji, dakle stručnjaci koji su davali sugestije na koji način poštovati, šta je to, šta su sve to vrednosti jednog rudarskog kraja i ambijenta i na koji način, i u tom smislu smo imali dragocenu pomoć.
I ste putovali vi negde da vidite kako izgledaju rudarski gradovi, Miroslav?
Da, jesmo. Onako.
Gde? I u stvari, šta ste videli? Kako to izgleda? Da li se to može prebaciti na ovo što je kod nas?
Pa evo sad, gde, samo kratko da kažem, recimo najinteresantnije i posljednje što smo išli, Belgija, recimo Genk, i u Helsingoru.
U Helsingoru, to je Danska.
U Danskoj, da. Znači, u Belgiju i Dansku smo poslednje išli. Mislim da Tika išao i više u Nemačku i tako da on ima to inostrano iskustvo.
To i bogatije,
da. Ali u svakom slučaju, ono što mi smo već uveliko bili u poslu i od nas se zapravo tražilo da sve konzervišemo i da se to pretvara u muzej i to je sve što je bilo kao projektni zadatak zapravo. A tamo smo videli u stvari mnogo više tog novog života i novih programa. I ono što mislim da i danas možda svemu tome nedostaje, mi smo dali tome oblik, koliko god smo mogli, lik, ali da programski zapravo to što smo videli u svetu, to su kulturni centri, to su novi centri, to su programi na koje dolaze mladi, tako da taj karakter nije samo konzervacija, već mnogo više taj novi život i novi karakter.
Kada se kaže kulturni centar, na što se misli? Na kulturu u širokom smislu ili u onome što ima ipak veze nešto sa tim delom, da li uče o mineralima, o rudama, o tome kako izgleda život nekada?
Različito je, da, recimo da kažem to u Helsingoru, u Danskoj, zapravo smo čak bili iznenađeni koliko je to malo i otišlo od onog što je zapravo autentično, tek kao objekat ne, znači arhitekti koji rade, oni su koketirali sa starim i novim što se tiče objekta, ali što se tiče novog života, to je nova biblioteka, to su kafe, to su konferencijne sale, to su potpuno novi programi. Čak u tom, kažem, u Danskoj malko je po našem mišljenju bilo i zanemareno sa nekim fotografijama rudara, radnika i tako po strani. Ali različito je zapravo. Iza toga je bila opet jedan drugi primjer brodogradilišta, Suvi dok, koji je zapravo čak prenaglasio priču o istoriji. Tako da je vrlo različito. Ne može da se kaže da postoji neka formula.
I Helsingborgu blizu Elsinor. Znači, da li je blizu...
Oni se gledaju preko mora zapravo i to je isto vrlo interesantno. To je onako malo ekstremno mesto kao takvo. Tako da je tu, možda su malo dalje otišli.
Hamletov dvorac je, čini mi se, bio preko puta, pa je onda tu još jedna ta cela priča o Danskom Kraljeviću, može da bude turistički atraktivna, koliko se sećam.
Apsolutno, vrlo atraktivno, da, da. Dok ovo u Genku, da, malo je više, to znači u Belgiji, zapravo ta asocijacija na staro, na rudnik je mnogo više apostrofirana i prisutna, a opet recimo u Plato, jedan veliki, tu su veliki rock koncerti zapravo, gdje dolaze mladi, gdje je potpuno programski aktivno, ali je taj podzemni, recimo tu je interesantno da je taj podzemni svet aktiviran, ali na jedan savremen način.
Kad kažete podzemni svet, misli se na one hodnike?
Hodnici koji su nekada bili rudnik, oni su zapravo očišćeni, nemamo asocijacije na one neke pod konstrukcije, ali zapravo su vrlo savremeno u artističkom smislu osmišljeni, znači korišćeno je za postavke umetničke, vrlo interesantno.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, nismo Neonska duga, mi smo Kulturni krugovi, Zlatni presek, nema rock muzike, moramo da govorimo o ozbiljnijim stvarima. Ili je to neozbiljno u stvari nekada govoriti o arhitekturi? Mihajlo Timotijević i Miroslava Petrović Balučić dobitnici su nagrade Udruženja arhitekata Srbije za najuspešnije realizovano arhitektonsko delo Muzej rudarstva Senjski rudnik za 2014. godinu. Dok smo slušali muziku, čula sam da je ovo bilo i naš predstavnik za nagradom Isvan de Roe, to je vrlo ugledna nagrada. Kako se bira to? To jest kako se bira naš predstavnik za tu nagradu?
Pa, predlaže Udruženje arhitekata, poziva praktično autore i nas su zvali da pod određenim uslovima, znali su za taj projekat, oni nagrađivani i kao projekat, sada i kao realizacija. To su bili nekako elementi, a smatralo se, kako sam ja razumeo, da je i sadržaj i aktuelnost takve vrste projekata prosto već tako može da predstavlja našu sredinu na tom prestižnom konkursu koji se odvija u etapama. To je interesantno, od više stotina radova koji stigne iz različitih zemalja Evrope, bira se, čini mi se, prvo 50, pa 5.
To, mi smo ušli u prvi krug, znači dobili smo potvrdu da smo ušli u prvi krug.
Pa 5 i onda se bira jedan. Često na takvim velikim konkursima nekako ili ste dobili ili niste, ili prosto ne znate šta se događalo sa vašim radom. A ovde je interesantno što se svako može da prosto da zna dokle je dosega u toj, naravno, za taj žiri koji je...
Tera Panonika, studio autori, je takođe bila jednom naš predstavnik. Studio autori su radili u više etapa, u Mokrinu, taj svoj projekat. Ne pominjem ih slučajno, negde vi sa Senjskim rudnicima i oni sa Mokrinom, jedan i drugi projekat su vrlo zahtevni i jedan i drugi su uključivali na neki način rekonstrukcije, revitalizacije na potpuno nov način, i jedan i drugi su to radili, i ni jedan i drugi nisu u velikom mestu, čak ne u velikom gradu, čak nisu ni u gradu, Mokrin je selo, Senjski rudnici su, ne znam ni da li ih mogu nazvati selo.
Ne, to je mesto.
To je mesto. Da, nekako je.
To je Varošica.
A nije ni Varošica, nije ni selo. Mesto koje je nastalo oko rudnika.
Kada su birali ili kada se biralo gde će ići tolika investicija, zašto su izabrani baš Senjski rudnici, Miroslav?
Da, meni je to interesantan podatak bio koji sam saznala od čoveka koji je tamo u mestu bio, kustos duži niz godina, koji je učestvovao u tom izboru. Kada su dolazile delegacije, oni su i Ministarstvo kulture radili su sa više mesta u Srbiji gde ima industrijskog nasleđa, i on kaže da su se najviše opredelili zato što je tu postojala ta sredina koja bi se uz taj postupak unapredila, odnosno digla, jedna sredina koja je u padu, da kažem, samim zamiranjem rudnika, i da u stvari to što je, i što je sredina sarađivala i što je postojala sredina kojoj treba pomoći zapravo. Tako da su oni dosta bavili tim aspektom.
I mislite da ćete pomoći? U stvari, pošto ste godinama odlazili i čini mi se bili dugo i negde ste se već primili u tu sredinu, kako ta sredina je reagovala? Kako su ljudi reagovali na ovaj objekat koji, recimo, ako bismo komentarisali arhitekturu, čini mi se da mi baš nismo ili nemamo u osnovnim i srednjim školama čak ni osnove savremene arhitekture, i da ideja dobre arhitekture je nešto što bismo ajde nazvali eklekticizmu, ali nikako ne ovaj pristup arhitekturi.
Pa, ne mogu da kažem da njihovo gledište ka arhitekturi, oni to jednostavno respektuju bez komentara, apsolutno. Respektuju, raduju se tom novom o čemu im se priča, za šta se pripremaju, jer očekuju neku bolju i novu budućnost. Ima tu i problema, jer ono što smo mi uradili kao građevinski objekat, interijer i eksterijer u građevinskom smislu, to ide dobro, međutim tu su sad i elementi interijera koji, iako postoji projekat interijera, tu malo dolazi taj lokalno mišljenje i mogućnosti na kraju kraja finansijske i tako dalje, da ima tu u realizaciji dalje malo i problema, ali ne zlonamerno, zapravo apsolutno oni prihvataju to sve.
Koliko ste koristili domaće zanatlije ili zanatske zanatlije za realizaciju ovoga što ste radili?
Nije, ovo je takva priroda ovih objekata je takva da prosto oni su uglavnom bili objekat zgrade magacina koji je on impresivan objekat od armiranog betona i opeke. Kod tog objekta je bilo važno da se pre svega sve ono što je u međuvremenu od izgradnje objekta do danas pokvareno od autentičnog, da se objekat oslobodi od svih tih naknadnih dogradnji radova i da on u svojoj veličini i interijeru, eksterijeru zaista pokaže da smo osim poljoprivredne zapravo bili i na neki način industrializowana zemlja u nekoj meri. Kod drugih objekata, pre svega objekta Kovačnice, to je jedan objekat od više stotina kvadrata, ali to je bilo jako važno da se iskoriste, da se nađu autentični materijali, odnosno ne materijali, nego alati koji su se zapravo bili u upotrebi, koristili i tako dalje. Da razumevanje jedne funkcije, jedne kovačnice zapravo se prepozna u alatima, u svim elementima koji čine tu delatnost. I onda smo zajedno sa kolegama iz muzeja tražili i pretraživali šta postoji danas u Resavici od tih alata i izdvojili. Dakle, tu nije bilo nekakvih specifičnih grnčarskih nekih drugih zanata, prosto to nije bilo razloga za to, ali je trebalo u stvari naći te autentične predmete, upotrebne predmete koji su bili u upotrebi tada i koji pokazuju zajedno sa svim drugim fotografijama i drugim elementima tu rad u sredinu. Dakle, da je to čaraju.
Šta se predviđa kao program u ovom muzeju? Ili kakvi se programi predviđaju? Malo pre smo čuli da, ne znam, u Danskoj ili u Nemačkoj su potpuno čak i odvojeni od ovoga što ima veze sa rudarstvom. Da li se ovde ti programi malo više vezuju za našu industrijsku baštinu?
Ja mislim da se isključivo vezuju, još uvek je to isključivo vezano za posete, za obilazak baštine, za objašnjenja, eventualno za predavanja, ali čak mislim da i toga nema u nekoj velikoj meri, da je to više zapravo muzej.
A u stvari, da li očekujete da će ovo promeniti tu lokalnu sredinu? Ne samo arhitektura je u stvari ambijent za programe, ali ako se recimo toliko odlučivalo gde će to biti, pa se odlučilo da budu Senjski rudnici, pa se toliko investiralo, da li imate pretpostavku, pošto ste evo opet bili dovoljno dugo, da tu ima šanse da se to revitalizuje i na ovaj drugi način, socijalni, ekonomski, turistički?
Pa mislim da ti koraci idu, ali vrlo sporo. Zato što na kraju mislim da Evropska zajednica dalje zapravo u tome ne učestvuje, a da su naše mogućnosti manje, i evo sad i ovo previranje oko Resavice, jel verovatno da tu sad te materijalne mogućnosti, znači mislim da je Evropska zajednica jednog trenutka odvojila jedan novac i da je taj ciklus završen sad. Možda ih treba animirati za neki sledeći korak, jer da bi to išlo možda brže i intenzivnije, ali čini mi se da malo ipak u neku ruku ide sporo, da oni još uvek to ne osjećaju, samo deo stanovništva.
Dobro, znači, da li je vaš posao završen u Senjskim rudnicima ili imate još nešto?
Ne. Nije završen pre svega zato što smo, što je i nekakvim inicijalnim programima koje su postavili ovi kolege iz različitih struka, iz Evropske zajednice, iz sredina koje se bave na bilo muzejskom delatnošću u oblasti industrijskog nasljeđa, bilo da se bave specifičnim vidovima turizma, pa su recimo ture ugljarstva, dakle mi stalno govorimo o turama, o vinskim turama, u stvari,
vinskim putevima,
i tako dalje. A zapravo u Europi ima 6 muzeja ugljarstva i smatra se da kada potpuno zaživi, kada funkcija muzeja, kad se broj osoba koji će raditi u njemu, kad se potpuni, očekuje se da on bude deo te rute evropskih rudnika uglja. S tim što čak to ide dotle da su predviđanja, moram da kažem, to su predviđanja ovih stranih kolega s kojima smo se često viđali u Senjskom rudniku, da zapravo ima šanse da se Senjski rudnik kao prvi rudnik kamenog uglja u Srbiji, mrkog uglja u Srbiji, i s tim u vezi Kragujevac sa Topolivnicom, koji čiji je energent bio ovaj ugalj, zapravo zajedno budu da idu prema UNESCO. Dakle, na zaštitu UNESCO-a, i samo to je proces. Dakle, treba još mnogo toga uraditi i pokazati da Senjski rudnik nije muzej, nego da je to zapravo jedna živa sredina, čije deo su i ovi objekti koje smo mi sada rekonstruisali. Mi smo inače preko konkursa Ministarstva kulture uradili i rekonstrukciju Sokolskog doma, koji je jedan sjajan objekat izgrađen između dva svjetska rata. Uradili smo projekat rekonstrukcije restorana Proleće, rudarske kafane, također čija će funkcija biti i neki vid ugostiteljstva, ali zapravo će biti komplementaran muzejskim, izložbenim i drugim sadržajima u tom spektru funkcija za koje se očekuje da ih Senjski rudnik kao sredina ima, a ne samo muzej.
Pa s obzirom da postoje sada i turisti koji se negdje specijalizuju, mi se čini da ćete vi imati možda i više, ne vi, ali Senjski rudnici, tih stranih turista koji određene stvari posećuju, koje određene vrlo specifične ili usko specifične stvari posećuju, rekla bih. Hvala vam. Miroslava Balubđić, Petrović Balubđić i Mihajlo Timotijević, autori Muzeja rudarstva Senjski rudnik, rekonstrukcije, da. Realizacije.
Dakle, Snežana, razgovarala sa našim gostima, ja sam pokušao na sajtu da pronađem neke fotografije, dakle, pošto nisam bio u prilici da odem do Senjskih rudnika. Inače, na Wikipediji piše, pa nije loše to pročitati, Senjski rudnik je naselje u Srbiji u opštini Despotovac u Pomorskom okrugu. Udaljen je 20 km od Despotovca i Ćuprije. U Senjskom rudniku nalazi se istoimeni rudnik, najstariji aktivni rudnik mrkog uglja u Srbiji, kao i najstarije rudarsko naselje u Srbiji. Dakle, sve čestitke za ovaj vaš projekat. Recite, za realizaciju, je li se može negde pronaći podrobna fotodokumentacija da se iz Beograda pogleda kako izgleda to što ste vi to tamo radili? Na našem sajtu neko je pronašao, pa je samo jedna mala fotografija.
Pa ima ga na sajtu fakulteta.
Gdje je u stvari napisano da ste dobili nagradu i informaciju.
Da, ima jedan set fotografija. Mi smo predali materijal i o muzeju, samom muzeju, pa sad i od njih zavisi kako njihov sajt krene i kako će to ići. Ministarstvo kulture, i nadam se da, jer ovo je na kraju i za njih jedno priznanje i prosto potvrda da ipak oni 10 godina guraju vetar u leđa, u stvari, Senjskom rudniku, i to je za svaku pohvalu.
Eto, dobro, hvala vam, i hvala i Snežani Ristić za razgovor sa vama.
Hvala. Take this knife and meet me across the river.
American and a fantastic sensation. From nowhere to nothing and I go way back. Children swarm like thousands of bugs towards the lights, the beacons above the hill. The stars to the west, the south, the north, and to the east. Now you could say I've got a gift of sorts, a fear of rear windows and swinging doors, a love of violence, a dread of sighs. If you can see me, I can see you. If you can see me, I can see you. Swear to destroy the beast, stamping the ground in their excitement for tomorrow. I could wear your new shoes, I should wear your old red dress, and walk to the crossroads, so take this knife and meet me across the river. I will take your lands and all the plays beneath, the dust of cold flowers, drizzle of dark ashes. I will slaughter your
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečiji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
u prodaji.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Beograd 2.
You and I, we want to ride the ocean. You and me, we want to sail the stars. You're super gloomy to a new emotion. Mend the pieces of my broken heart. And I dissolve into a kind of limbo. When I watch you on the VCR, like Al Pacino or a young De Niro, I'm gonna pin your face on my bedroom wall. 'Cause you're my superstar. Telescopic sights. You're my superstar. You're my ecstasy. You got me falling apart. You're just a fantasy. That's no good for me. Come on and take a piece of my heart. Watch it fall.
Minuta do 5 sati, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, odnosno temat emisije Zlatni presek. I sada, kao što sam
u generalnoj najavi rekao, sad ćemo se pozabaviti nečim što nas čeka sutra. Sutra u podne u Artgetu Kulturnog centra Beograda već tradicionalno dodeljuju se dve vrlo značajne nagrade u sferi istorije umetnosti ili uopšte kao dakle izlagačke umetnosti i tako dalje. To su nagrade Lazar Trifunović, tu nagradu dodeljuje čitava serija institucija i nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju izložbu u 2015. godini. I već se zna, to je objavljeno, Danijela Purešević, dobitnica je nagrade Lazar Trifunović za 2015. godinu. Ona je istoričarka umetnosti, likovna kritičarka i urednica redakcije za kulturu Radio Televizije Srbije, a nagradu je dobila za autorsku emisiju Art Zona, koju već godinama radi i izdvojena je po nečemu emisija o Levu Manoviću kad je boravio u Beogradu. To je bio jedan intervju vrlo produbljeni sa ovim teoretičarem medija. Dakle, ta emisija se zvala Jezik novih medija. A inače, dobila je nagradu i za kritike koje je izricala u emisiji koja se zove Kulturni dnevnik. Ona odnedavno ide na Radio Televizije Srbije, dosta kasno. Također imali smo u vidu i emisiju Metropolis, gde se vrlo često pojavljuje sa svojim kritikama i tako dalje. Žiri inače za nagradu je radio u sastavu Nela Tonković, direktorka Savremene galerije u Subotici, ona je bila predsjednica. U tom žiriju bio sam ja, dakle Radonja Leposavić kao urednik Radio Beograda 2 i Ljiljana Činkul, urednica Galerije Grafički kolektiv u Beogradu. I mi smo se opredelili za načelo angažovanog pristupa umetničkim i društvenim problemima kao vrhovni kriterijum pri ocenjivanju. Angažovanost kao plemeniti poziv, to stoji u nečemu što će Nela Tonković sutra pročitati, dakle, angažovanost kao plemeniti poziv na akciju unutar struke i društva u kojem ona deluje, ipak je prisutna u svakodnevnom radu određenog broja istoričara umetnosti, te izbor ovogodišnje dobitnice treba da služi i kao podsticaj kvalitetnom istrajavanju svih onih koji rade dobro i iz dana u dan izlažu svoje ideje i svoja dela često nemilosrdnom pritisku tišine koja preti da u sebe usisa neophodne kritičke tonove. To stoji u saopštenju. A ja sam napravio dakle jedan melanž opet, dakle od iskaza same Danijele Purešević, iskaza u nekolikim emisijama, pre svega u Kulturnom dnevniku, zatim u Metropolisu i tako dalje, ali sam to spojio, dakle vrlo malo ima snimljenih iskaza Lazara Trifunovića, a Lazar Trifunović, zato se dodeljuje svakog 14. januara i nagrada koja nosi njegovo ime i nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije. On se rodio 1929. godine, dakle sutra bi napunio 87 godina. A već od 1983. godine njega nema i vrlo brzo su istoričari umetnosti, njegovi đaci koji su ga obožavali, došli do zaključka da bi vredelo ustanoviti nagradu koja bi ponela njegovo ime. Dakle, njegovih iskaza nema baš puno i od onoga što sam pronašao, što ja posjedujem u svojoj dokumentaciji, sastavio sam dakle jedan melanž gde zajedno govore Danijela Purešević i Lazar Trifunović, pa ajte to da čujemo.
Postoje knjige za kojima mnogi sa lovačkom strašću i upornošću godinama tragaju po antikvarnicama, internetu, buvljim i zelenim pijacama, oko kontejnera, po zabačenim bibliotekama. One se fotokopiraju, skeniraju, distribuiraju u neobičnim, improvizovanim povezima. Izuzetan događaj je kada neka od njih doživi novo izdanje. Knjigu Srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. istoričara umetnosti profesora doktora Lazara Trifunovića, prvu veliku sintezu našeg slikarstva prve polovine 20. veka, koju je 1973. godine objavio Beogradski Nolit, nedavno je uz izvesne izmene i dopune štampala Srpska književna zadruga. Knjiga je proizašla iz Trifunovićeve doktorske disertacije, odbranjene 1960. koja je imala ključnu ulogu u naučnom utemeljenju i uvođenju istorije i teorije moderne umetnosti 1966. godine kao posebnog predmeta na odeljenju za istoriju umetnosti Beogradskog filozofskog fakulteta. Harizmatičan, samosvojan, beskompromisan, britkih zapažanja, Trifunović je uvek bio spreman za otvaranje novih diskusionih polja i uvida. Potisnuvši strogu hronološku periodizaciju u drugi plan, akcentujući značaj konteksta nastanka umetničkog dela, formulisao je četiri osnovna problema oko kojih se razvijalo srpsko slikarstvo prve polovine 20. veka. To su svetlost, forma, boja i tema.
To je u mojim razmišljenjima bila početna tačka. Dakle, ne da gledam na slike samo sa jednog čistog formalnog stanovišta, kako su raspoređeni planovi, kako su te slike komponovane, kako su pojedini znaci razmešteni, kakva je njihova funkcija, nego upravo da ih gledam iz jedne tačke života, iz te perspektive koliko i kako one komuniciraju sa životom. Razumljivo, sa životom u jednom sublimiranom, prečišćenom smislu, sa životom koji nije rezultat ni zbir onih svakodnevnih događanja, nego pokušaj da se dublje i suštinski uđe u sam fenomen života.
Ponavljanje je majka znanja, odnosno mudrosti. Izreka je koju su u savremenom svetu medijski i marketinški manipulanti ugrozili viševekovni kredibilitet. U zoni zdravog razuma ona će uvek uživati svoj neprikosnoveni antički ugled, jer važne i utemeljene činjenice potrebno je često ponavljati.
Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji za jedno saznanje o sopstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama.
Početkom februara ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac svoju odlučnost da dva najznačajnije muzeje u Srbiji u strogo definisanim rokovima povrati u funkciju obznanio je spektakularnim činom postavljanja digitalnih brojača vremena preostalog do njihovog ponovnog otvaranja. Na displeju koji se nalazi ispred Muzeja savremene umetnosti na Ušću, tada je pisalo da nas od tog datuma deli 253 dana. Podsjetimo se, Muzej savremene umetnosti zatvoren je jula 2007. godine i od tada je u rekonstrukciji. Utorak 20. oktobra tekuće godine na postavljenom displeju očitaće se niz nula. U nagađanjima šta bi tada moglo da se dogodi, nije neumesna pomisao da je ovaj brojač zapravo deo tempirane bombe, čiji će detonator tada biti aktiviran, okončavši agoniju ovog iznemoglog zdanja.
Ne smemo zaboraviti da još uvijek živimo u društvu u kome su kultura i umetnost privilegija povlašćenih i bogatih i da tek treba da ukinemo bele prostore nepismenih, gladnih i siromašnih kako bi se približili modernom svetu u kome će umetnost postati čovekovo pravo jednako njegovom pravu na hleb, na stan, na rad, na slobodu.
Kao što su ljudskom telu neophodni kičma i skelet koji ga čine funkcionalnim, na sličan način je umetničkoj produkciji potrebna konstrukcija koja će tu krhku i razuđenu supstancu podržati i učiniti vidljivom. U anatomiji bića umetnosti upravo institucije imaju tu statičku ulogu. Za vizualnu umetnost izuzetno je važan muzejsko-galerijski sistem koji u sadejstvu sa obrazovanjem, izdavaštvom, tržištem i još nizom elemenata gradi složenu mrežu spojenih sudova. Kada neki deo tog sistema ne funkcioniše, dolazi do disfunkcije u samom telu umetnosti. Upravo je disfunkcija višegodišnja dijagnoza naše likovne, ali i sveukupne kulturne scene. Ugrožena je njena prošlost kao i budućnost. Tokom protekle godine 50-godišnjica od osnivanja Muzeja savremene umetnosti nije obeležena obećanom novom postavkom u rekonstruisanom zdanju na Ušću, a delatnost Beogradskog narodnog muzeja svedena je na bibliotečki šalter gde se pozajmljuju i ustupaju dela za izlaganje u drugim prostorima. Dok zvanične institucije plutaju kao niz autističnih tela posle brodoloma, povremene vitalne inicijative dolaze iz privatnog sektora sa nezavisne umetničke scene od strane pojedinaca.
Danijela Purešević je dobitnica nagrade Lazar Trifunović za 2015. godinu, a priznanje DIUS-a, odnosno Društva istoričara umjetnosti Srbije, za najbolju izložbu i analitičko-kritičku recenziju u katalogu za 2015. dobila je Ana Panić, viša kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije, za autorski projekat Nikad im bolje nije bilo, modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji, kao i za selekciju u tekst u katalogu izložbe Zabeleženo sećanje u produkciji Goethe instituta u Beogradu. Dakle, čestitke i Danijeli Purešević i Ani Panić. A da kažem, nekako se povezuju njih dve. Dakle, Danijela Purešević, to je nešto što je ona sad nedavno istraživala, a povodom izložbe avangarda, ruska avangarda u Beogradu. Tu se ona nekako maglovito sećala da je jedna velika izložba ruske avangardne umjetnosti već bila održana u Beogradu, a svi su za ovu aktuelnu izložbu u Muzeju istorije Jugoslavije govorili da je najveći projekat izložbeni ruske avangarde ovdje u našem gradu itd. I ona je otkrila da je 1983. godine bila u Muzeju savremene umjetnosti velika izložba umjetnost oktobarske epohe i zaključila je, pošto je to bio projekat socijalističke federativne Republike Jugoslavije i Sovjetskog saveza, a nijedna ni druga država više ne postoje, da je verovatno zato to zaboravljeno. Izložba je tada došla iz grada koji se zvao Leningrad, koji se više tako ne zove. Dakle, mi smo sve nekako zaboravili i potisnuli ono što se ticalo i socijalizma i nekog perioda pre 1989. godine. Protiv svega toga se Ana Panić bori svojim projektima u Muzeju istorije Jugoslavije, da čujemo, dakle, šta je govorila povodom ove izložbe na početku prošle godine, kada je ona upravo izložbena, dakle, otvorena, nikad im bolje nije bilo.
Na svim izložbama koje radim, a i muzej naravno kao institucija, zaista se trudimo da uvežemo sve centre, jer nekako mislimo da mi nemamo ni tapiju na istoriju Jugoslavije, niti smo mi jedini, ako se mi jedini zovemo Muzej istorije Jugoslavije, ali znamo da je to bila ta...
Gdje tu teškoće?
Ima teškoće često baš odavde sa naše strane komentara, evo i sad na izložbi baš ne znam, da ste možda zapazili, neki od ljudi koji su prolazili kroz izložbu su komentarisali da ima mnogo više fotografija iz Slovenije i Hrvatske, a ne iz Srbije, što naravno sad kad bi mi pobrojali sve fotografije ne bi sigurno bilo tako, a i ono što je tragedija naše zemlje i drugih postjugoslovenskih država, ali i naših, ono čim se ja suočavam, da mnogo arhive nije sačuvano. Vi odete u Dom omladine, oni nemaju apsolutno ništa. Odete na Beogradski sajam, oni vas upute na penzionera koji je skupljao plakate. I onda je nekad mnogo lakše doći do građe iz Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre, koji imaju sjajnu građu koja baš pokriva svakodnevicu. Čak ni mi kao Muzej istorije Jugoslavije mnogo više, znate vi kakav naš fond, to su uglavnom ono što je vezano za Tita ili su te političke priče, a svakodnevni život kao takav, decu u vrtićima, imamo jedinu fotoalbumima, tako da sam ja... Sad ja mislim po prvi put i najviše su korištene fotografije iz tih fotoalbuma koje su mi uspeli da digitalizujemo ove godine, i to je jako zanimljiva građa, još uvek neistražena i neeksploatisana na našim izložbama, ali je bila u tom nekom formatu koji nije bio zgodan za izlaganje. To je ono što mi možemo da ponudimo kao muzej. A također sa, recimo, Hrvatskim povijesnim muzejom smo imali odličnu saradnju, onda Muzej za umjetnost i obrt nam je uvek na raspolaganju, koji imaju neverovatnu zbirku plakata, baš tog materijala koji prati kulturna događanja, koje opet ovde u Srbiji su vrlo malo sačuvana. Onda sam došla do arhive, recimo, preduzeća Jugohemija. Sasvim slučajno, jer se oni, kao što znamo, raspadaju, i bukvalno je čovjek izneo u kutijama sve, čovjek koji je bio fotograf i koji je to iz nekih emotivnih razloga želeo da sačuva, nama dao na skeniranje, tako da dosta ovih fotografija gore sa ovih sindikalnih proslava Dana Republike 8. marta je, recimo, baš iz Jugohemije. To je taj problem sad, muzeološki sakupljanje građe koja nije sistematski sakupljanje, tako da čak ni mi kao muzej trudimo se, pokušavamo, evo, stalno ovim pozivima da dobijamo građu od ljudi, da kupujemo na Limundu, Kupindu, Buvljacima, ali to samo da dođete do drugog onog problema, da muzej ne može da plati kešom, i to su sve te neke praktične stvari koje ljudi kad dođu ne znaju kad vide izložbu, njima je to što niste kupili ima na Buvljaku, da li ja mogu samo od svojih para da kupim na Buvljaku. Meni je zanimljivo zašto svi ti ljudi koji su participirali u Jugoslaviji u svoje jugoslovensko iskustvo nisu preneli kasnije. Evo, recimo, ovdje u muzeju mi stalno imamo tu priču kako je nekad bilo bolje, kako se dobro vodila dokumentacija. Ti isti ljudi rade i dan danas. Zašto su oni u jednom trenutku kao nožem prestali da rade tako? Kad živimo u zgradama u kojima živimo, koje se raspadaju. Nekada je opet bio uređen sistem kućnog savjeta, brige o zgradi. Onda vam ljudi pričaju o tome kako je nekad bilo. Okay, zašto ti isti ljudi prosto nisu preneli taj model koji je bio dobar? Dakle, kao da je sve to isečeno nožem, i tu je meni negde krivica tih ljudi. tih stanovnika, tih onih nas, iz Jugoslavije, svih nas, zašto nešto što je bio dobar model, što smo imali kao iskustvo, naravno neki deo nije, ali ovaj koji jeste bio dobar, zašto to jednostavno nije preneto u kasnije doba, nego kao da je neko zabranio da se to prenese i sva odgovornost se briše. Ne znam sad, od čega bi krenulo, recimo, eto, od prava glasa za žene i uopšte emancipaciji žena, radila sam izložbu baš na tu temu i onda dođu vam devojke koje sada imaju nekih 18-19 godina i čujete rečenicu koju su vratno negde u kući ili u medijima čula, šta je nama ta emancipacija uopšte donela. Znači, to neko mlado biće uopšte nije svesno toga. Šta je to, kroz šta se prošlo da bi ona danas mogla da ima i taj svoj mobilni telefon, i ja onda pitam, ali ti ne bi mogla da nasediš auto sutra od tate. Aha, pa dobro, onda je u redu. Znači, ti mladi ljudi, nažalost, u toj svoj retradicionalizaciji nakon 90-ih uopšte ne shvataju šta je taj dobitak koje Srbija konkretno dobila Jugoslavijom, kroz koje modernizacijske procese je prošlo, tako da mislim da apsolutno jeste izgubila, ali da ljudi toga nisu svesni. To imali smo izložbu isto koja je govorila o više manje, ali pokušali smo da govori o celom periodu Jugoslavije, tako se zvao, od početka do kraja. I tu su se ljudi stalno vraćali opet na to kao Srbija, zašto smo se mi uopšte ujedinili. I to su komentari koje vi ovde jako često čujete, ili kad ja svaki počitam komentar na B92 ili RTS u politikenom sajtu ispod komentari posetilaca ili uopšte komentari čitalaca vesti o toj vesti koja se tiče Jugoslavije, koje god je izložba, ko god je radio izložbu, uvek je komentar, jo, dokle više sa tom Jugoslavijom, ona je nama samo zlo donela, Srbija je pre toga bila država samostalna. Znači, ljudi uopšte ne shvataju koliko je dobrobit Jugoslavija donela Srbiji, nebitno, iako je ona bila nezavisna država i pre, i evo danas je takva kakva jeste, ali taj period Jugoslavije je Srbiji doneo mnogo modernizacije, ali mislim da ljudi toga nisu uopšte svesni.
Dakle, vidimo se večeras u 19. sutra u podne u Kulturnom centru Beograda. A pozdravljaju vas ljudi koji su radili na današnjoj emisiji, to su Nikola Pejčinović, Božidar Ljubišić, Vladimir Penđer, Ivana Marković, Vesna Tošović i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.